Гаворыць радыё Свабода, а зараз прапануем вашай увазе перадачу «Беларускае замежжа». Беларусы свету пачалі кампанію за захаванне беларускай праграмы шведскага радыё. Ад верасня спыняецца яе вяшчанне, якое працягвалася амаль 5 гадоў і было скіраванае найперш на аўдыторыю ў Беларусі. Кіраўніцтва радыё тлумачыць гэта выбарам на карысць расейскай мовы, зразумелай усім у рэгіёне. Чаму і як трэба пратэставаць і што можна зрабіць для захавання праграмы і яе аўдыёархіваў, якія ёсць шляхі для аднаўлення праграмы, пра гэта новая перадача «Беларускае замежжа» з удзелам беларускіх актывістаў з розных краінаў, слухачоў і супрацоўнікаў радыё. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таціана Поклад.
На пачатку летніх адпачынкаў прыйшла навіна. Ад 1 верасня радыё «Швецыя» спыняе вяшчанне па-беларуску. По словах кіраўніка міжнароднага канала шведскага нацыянальнага радыё Ингемара Лёфрена, шведскае радыё зрабіла цяпер выбар на карысць працягу вяшчання на адной з вялікіх еўрапейскіх моваў, а менавіта рускай. Тым больш, што гэта мова, якую разумеюць і ў Беларусі. Беларусы свету распачалі кампанію падтрымку беларускай праграмы шведскага радыё, якая існуе ўжо амаль 5 гадоў.
Прывітанне, шаноўныя сябры. Наступныя паўгадзіны з вамі праграма Радыё Швецыя на беларускай мове і я, Юлія Канавалава. З 1 ліпеня Швецыя ўступіла ў абавязкі старшыні Еўрасаюза.
Беларуская праграма са Стакгольму, частка грамадскага сэрвісу шведскага радыё і тэлебачання, выходзіць у эфір на кароткіх хвалях, і ў любы час яе можна слухаць альбо скачваць у інтэрнэце па адрасе radiobelarus.se. У праграмы два супрацоўнікі. Яны дзеляць паміж сабою меней чым адну з паловай стаўкі. Яшчэ два пазаштатныя супрацоўнікі ў Стакгольме і адзін у Беларусі. Беларускую праграму ініцыявала не шведскае кіраўніцтва грамадскага радыёвяшчання, а беларус, які там працаваў. Журналіст, літаратар, перакладчык Дмітрый Плакс ад пачатку свайго супрацоўніцтва ў расійскай рэдакцыі ў 1999 годзе пераконваў, тлумачыў, ствараў канцэпцыю вяшчання па-беларуску са Стакгольму. Спатрэбілася 5 год, каб ініцыятыва беларуса была пачутая тагачасным кіраўніцтвам, і меней чым праз 5 год працы праграма спыняе вяшчанне па-беларуску. Дмітрый Плакс.
Власне, для мяне, ну, асноўнай такой вось, як бы, прыватнай, можна сказаць, парадай, успрымаю гэтую вось афіцыйную матывіроўку, што беларуская служба спыняе сваё вяшчанне на карысць вялікай еўрапейскай мовы, як гэта сфармулявана прыгожа. Не таму, што я маю нешта супраць рускай мовы, а таму, што уся ідэя вяшчання на беларускай мове была ў тым, каб вяшчаць на беларускай мове. Это было вельмі важна для мяне, калі я вось даволі ўжо шмат год таму гэты праект прабіваў.
Тлумачэнне кіраўніцтва пра выбар на карысць расійскай мовы выклікала пратэсты і ў беларусаў. У адрас рэдакцыі кіраўніцтва пачалі прыходзіць лісты з усяго свету.
Вельмі моцную падтрымку мы адчуваем маральную, і гэта насамрэч нечакана трохі для мяне у прыватнасці. Наша служба і ўвогуле. Наша праца ўсё ж такі была даволі сціплай, вельмі маленькія аб'ёмы вяшчання, нам ніколі не дазвалялася рабіць рэкламы нашай працы. І цяпер вельмі шмат людзей пішуць, што мне асабліва прыемна таксама, што пішуць не толькі з Беларусі, але слухачы з розных іншых краін, якія слухалі нашу перадачу, як высвятляецца, там пачынаючы ад Канады, канчуючы Літвой. Гэта вельмі прыемна, і гэта для мяне, канечне, это азначае, што можа тое, што мы цягам 5 год рабілі, не зусім марна.
І мне напісалі беларусы з розных краін, якія раней гэтае радыё не слухалі, што трэба пратэставаць і спрабаваць адстаяць гэтае беларускамоўнае вяшчанне. Што тут можна зрабіць і ці мае гэта сэнс? Вось жа супрацоўнікам беларускай праграмы шведскага радыё пераадрасоўваю гэтае пытанне. Якая падтрымка патрэбная? Юлія Канавалова.
Самая лепшая падтрымка гэта лісты, тыя лісты, якія можна дасылаць нашаму кіраўніцтву. І, канешне, вельмі важны тыя лісты, якія дасылаюцца і дэпутатам парламента шведскага, і міністэрства замежных справ Швецыі, і таксама лісты нам вельмі прыемна чытаць. Калі вы нас слухалі, калі вы нас да сёй пары слухаце, пішыце нам, каб мы ведалі, што вы ёсць. Кіраўніцтва наша лічае, што мы вас не маем.
Юлія Канавалова працуе разам з Дмітрыем Плаксам у рэдакцыі. Іх праца фактычна Німеччина сягає за межі чисто журналістської сфери. Редакція з'являється і центром місцевих діаспорних ініціатив, і шведсько-білоруських контактів у сфері культури, і інформаційним центром про Білорусь для шведів і про Швецію для білорусів. Гэта ще одна причина, чому варто виступити гучно з підтримки програми, меркують білоруські активісти. У ліку перших гэта зрабілі міжнародне громадське об'єднання згуртавання білорусів світу «Батьківщина» і міжнародне об'єднання «Конгрес нової білоруської діаспори Європи і США». Во всім світі живуть люди, які ведають журналістів білоруської програми «Радіо Швеція особисто», дякуючи їх відкритості і гостинності. І насамреч не тільки причини політичні і ідеологічні керують тими, хто досилає тепер листи на адрес керівництва радіо і шукає шляхи, каб заховати програму. Павел Морозов, активіст з Естонії, сябра Ради БНР, один з ініціаторів Конгресу нової діаспори.
Завсёды для мяне першы чыннік гэта людзі канкрэтныя, якіх я ведаю. І я добра ведаю і неаднолькава сустракаўся і з журналістамі гэтага радыё, і бачыў іх працу, і тое, што яны робяць яшчэ па-за працай. Я лічу, што гэта вельмі істотна і для дыяспары беларускай увогуле, і ў тым ліку для той дыяспары, якая ёсць у Стакгольме, у Швецыі.
Вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа». Удзельнікі перадачы абмяркоўваюць рашэнне кіраўніцтва шведскага радыё закрыць беларускую праграму. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Беларуская праграма са Стакгольму – гэта і беларуска-шведскія тэмы, і магчымасці вучобы ў Швецыі для беларусаў, сустрэчы з цікавымі людзьмі, перадачы пра штодзённае жыццё Швецыі. У рэдакцыі кіраўніка няма. Дмітрий Плакс патлумачыў мне, што адказны выпускаючы для ўсіх рэдакцыяў на шведскім радыё адзін, кіраўнік міжнароднага канала шведскага нацыянальнага радыё, якому пасля выхаду ў эфір перадач перадаецца іх кароткае апісанне.
Праца заўжды будавалася на даверы, то бок забараніць нам нешта даваць у эфір ці нешта такое не можа ніхто. Я лічу, і я думаю, што гэта адпавядае рэчаіснасці, што нашыя праграмы былі цалкам унікальныя ў сусветнай медыйнай прасторы на беларускай мове. Нашы праграмы не былі палітычнымі, проста расказвалі людзям пра тое, як функцыянуе дэмакратычнае грамадства. Былі лічбы не так даўно, што недзе амаль 70% беларусаў ніколі не былі за мяжой, нават у Літве і ў Польшчы. Ніколі не бачылі, ніколі не былі, не жылі ва умовах нормальной демократичной країни. І тому вони просто не ведають, як сучасна демократія функціонує. Ось ми якраз про це розказували у самих різних аспектах, на таким штодзённым узроўні. І при гэтым, гэта, я думаю, все ж таки немагчыма назваць пропагандой, бо ми ні до чого ніколі не заклікали, а ми просто розказували про те, як це функціонує тут.
Білоруські програми Радіо Швеції були скеровані для Білорусі найперш. Як ставиться там до їх спинення? Мой коллега Михась Корневич распытаў пра гэта жыхароў у горадні.
Я скажу, што гэта абсалютна неправільнае рашэнне, і чым бы яно не было там выклікана, ці гэта нейкія фінансавыя варыянты, якія зразумелыя і магчыма. Але ёсць рэчы прынцыповыя. Для Беларусі павінны быць вяшчанне па-беларуску, калі вы Еўропа, калі вы ўважаеце нацыянальныя каштоўнасці за першаснае нешта.
Я, канешне, разумею, што вяшчаць няма сэнсу, бо іх глушаць. Але з другога боку, беларусы пазбавяцца ад яшчэ адной крыніцы інфармацыі.
Видите, если они будут сокращать белорусские программы, то мне это нолько. Я не слухаю, не ведаю, на какую станцию споймать. Все больше я слухаю это радио рация. Она доступна. Вот я и слухаю.
Для меня, во-первых, это новость. Во-вторых, глупость. Несусветная, потому как, я полагаю, век информации закрывать какие-то вещания. Это не только глупо, но и дико.
Может быть, есть шанс для тех белорусов, которые живут в Швеции и вовле там, в скандинавских краинах. Но, наверное, повинны патрабаваць, чаму яны павінны слухаць это па-расейску? Калі было па-беларуску, то трэба гэта адстойваць. Чаму мы павінны весь час слухаць па-расейску? Ці то са Швецыі, ці то з Німеччыны, ці ще адкуль? У нас ёсць свая мова, ну.
Для мяне, канешне, чым больш беларускіх праграм, беларускіх службаў, тым лепш, таму што нашы грамадзяне ёсць у кожнай краіне свету, і вельмі важна, каб яны чулі навіны і нейкую іншую інфармацыю на сваёй роднай мове.
Чым больш інфармацыі ідзе на Беларусі з Беларусі, аб'ектыўна на демократию, тем лучше. Поэтому закрытие дополнительного источника, я считаю, что это просто негативное, учитывая сегодняшнюю ситуацию в Республике Беларусь.
Это нагадывает такую ситуацию, как я недавно прочитал в интернете, там в Бирмингеме сход иммигрантов, значит. И там иммигранты из всех краин, а белорусы были разом с русскими и с украинцами. То же самое, например, можно сказать и про закрытие белорусской службы шведского радио. Например, это одна из мотиваций тем, что есть великий и могучий русский язык, а белорусы все разумеют по-русски, но есть самоидентичность нации, как нияк.
Это были меркования жыхароў у городе. Дмитрий Плакс, супрацоўнік беларускай программы шведского радио.
Мы как раз будем попирать наши золотые сюжеты. Коли цікава нават тым, кто не слухал нас гэтыя 5 год, коли им цікава скласці уявленне, чым мы займаліся гэтыя 5 год, дык вось у гэтыя 2 месяца гэта будзе магчыма.
Перадачы пакуль можна слухаць і на сайте беларускіх программ шведского радио, але неўзабаве гэты сайт знікне. Што будзе з аудыоархівам, расказала Юлія Канавалова.
Архівы мы робім усё магчымае, каб захаваць усё, што ёсць. Усе гэтыя гады захоўвалі ўсе праграмы, яны пакуль што на звычайных CD-кружэлках, але мы, напэўна, будзем спрабаваць зрабіць штосьці і ў інтэрнэце, але мы пакуль не ведаем, як гэта рабіць.
Беларусы замежжа, моладзь, аб'яднаныя ідэі кангрэса новай дыяспары Еўропы і ЗША. Магчыма далучацца не толькі да больш шырокай рассылкі лістоў у Швецыю ў падтрымку беларускай праграмы, але і да размяшчэння найбольш цікавых перадач з аўдыёархіву ў інтэрнэце. Магчыма з'явіцца і сайт, прысвечаны перадачам колішніх беларускіх радыёпраграм у свеце, бо такія былі і ў Аўстраліі, і ў Каліфорніі, і ў Еўропе. Ужо набіраецца спіс не такі малы. У любым выпадку цяпер маўчаць не варта, мяркуюць актывісты і запрашаюць ахвотных далучацца з ідэямі і прапановамі. Павел Марозаў.
Трэба звяртацца і да прадстаўнікоў Швецыі. Добра, калі там радыё Швецыі не жадае гэта падтрымліваць, але ж ёсць і шведскі інстытут, і СІДА. Гэта адносна невялікія грошы трэба куды-то працягваць, можа, ў іншым фармаце, можа, ў фармаце інтэрнэт там радыё нейкае. Трэба мне, на мою думку, дапамагчы калегам нашым.
Пакуль слухаць беларускія праграмы шведскага радыё можна на кароткіх хвалях на частаце 6065 кГц у дыяпазоне 49 метраў. І, вядома, ў любы час можна паслухаць у інтэрнэце на сайце radiobelarus.se. Мне застаецца дадаць, што ўсе кантакты і спасылкі можна знайсці на сайце свабода.орг і са мной можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
На хвалях Радыё Свабода прагучала перадача «Беларуская замежжа». Удзельнікі перадачы абмяркоўвалі закрыццё беларускай праграмы шведскага радыё і шляхі яе захавання. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.